SBS Radio.
Европската комисија препорача без условен почеток на преговорите со Македонија и Албанија. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан посочи дека е постигна значаен напредок по реформските задачи поставени минатата година од страна на Советот на Европската унија.
First of course, the most positive examples are indeed North Macedonia and Albania, which have really embraced the window of opportunity to open to use, so to say, what has been established in the West Balkan strategy in the best possible way. Both countries have delivered, especially in the areas set out unanimously in the General Council conclusion of June 2018.
Извештајот бележи напредок во сите области, особено кај клучните реформи поставени минатата година од страна на Советот за општи работи на ЕУ. Комисијата нотира конкретни резултати во судството, борбата против корупцијата и организираниот криминал, разузнавачките служби и јавната администрација.
We have witnessed a number of achievements and successes which are impressive. North Macedonia and Albania in particular have embraced the opportunity and delivered on the reforms, the historic PRESPA agreement ending the name dispute with Greece and strengthening good neighborly relations as has been done also with Bulgaria is something we all value and recognize and acknowledge as an historic game changer not only for the country but for the region.
Рече високата представничка за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини. Напредокот во делот на борбата против корупцијата треба да продолжи со оглед на распространетоста на оваа појава во општеството. Земјата покажа континуирана одлучност за подобрување на судскиот систем и имплементација на новата правна рамка е солидна база за постојан прогрес. Нов закон за интегрирање на СЈА во обвинителниот систем е подготвен и судовите донесува пресуди за високопрофилни предмети у СЈА. Тој во извештајот. Подготвеността за реформа на јавната администрација, Европската комисија ја оценува како умерена, при што се истакнува дека е направен добар напредок, но потребни се дополнителни напори за да се спречи нејзината политизација. Новата законска рамка за спречување корупција е подобрена, а новиот состав на антикорупцијската комисија, според Брисел, е далеку потранспарентен за разлика од претходните и презел важни чекори за проактивна борба против корупцијата, вклучувајќи постапки против високи представници сите партии. Кај економските критериуми, во извештајот кој се однесува на периодот од март 2018-та до март 2019-та, Европската комисија констатира одреден напредок и добро ниво на подготовка за развој на функционална пазарна економија. Нотирани се мерки на подобрување во управувањето со јавните финансии и транспарентноста и реформите во денучувањето на приходите и во пензискиот систем. Препораката од Европската комисија не може да биде појасна. Северна Македонија ги исполни сите критериуми кои беа поставени минатиот јуни. Земјата е подготвена денес да ги почне преговорите. Вака кратко, евроамбасадорот Самуел Жбогар го сублимираше она што од Брисел го порача Европската комисија, дека земјава добива јасна и чиста препорака за датум за преговори и оти сега е на земите членки да го потврдат тоа.
Препораката е многу јасна, не може да биде појасна. Таа кажува дека сите услови кои беа поставени од земјите членки минатиот јуни се имплементирани. Препораката, како што рекоа Хани Могерини, е дека земјата сега во овој момент е подготвена да ги почне преговорите.
Жбогар, кој извештаа за земјава за прв пат го презентираше истовремено пред законодавната, извршната и судската власт кај председателот на државата, посочи дека се надева дека реформскиот ентузијазам на земјава ќе продолжи и дека ќе продолжат реформите. Тоа нарече земјава уникатен позитивен пример во регионот каде собранието функционира, каде има кохабитација меѓу сите институции во државата, а нема отворени билатерални прашања. Ентузијазмот за продолжување на реформите со евроамбасадорот го сподели и председателот на државата Стево Пендаровски, но доколку до сегашните реформи бидат наградени со заслужен датум за отпочнување на преговори, рече тој.
Како председател, очекувам Европскиот совет да ги валоризира напорите на земјата и согласно донесената препорака на Европската комисија во јуни да донесе одлука за почеток на пристапните преговори за членство. Секое дополнително одложување на почетокот на преговорите ќе влијае демотивирачки на нашето општество и ќе има сериозни импликации врз спроведувањето на реформските процеси. Но истовремено може да биде разбрано и како потик на антиевропските политичари во целиот регион, што е спротивно на напорите за стабилизирање и интегрирање на нашиот регион.
Дека ова е најчиста препорака и најпозитивен извештај за земјава откако таа е кандидат за членство во ЕУ, беше аргументот на премиерот Зоран Заев да и порача на ЕУ да го испорача тоа што го ветила датум за преговори.
Испорачајте вие, ќе испорачаме и ние. Нашите задачи ги исполнивме од прва до последна и целосно сме подготвени за почеток на преговорите. Сега на потек се државите членки и институциите на Европската Унија. На потек е Европа да испорача одлука и доверба, што ќе ни ја донесе врз основа на нашите заслуги. Отварањето на преговорите за пристапување со Европската Унија е единствената гаранција за одржување на домашната стабилност и за одржување на реформскиот импулс во Северна Македонија со позитивни ефекти за целиот регион и за Западен Балкан.
На презентирањето на извештајот од Европската комисија кај председателот присутствуваа и заменик председателот на Врховниот суд, министри, представници на пратенички групи во собранието, како и представник на опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ, за што евроамбасадор Жбогар рече дека е дел од она што Европската унија го препознава како позитивна промена во земјата. Секретарот за меѓународна соработка на ВМРО-ДПМНЕ Тимчо Мутунски во синоќешното гостување на телевизија Телма рече дека неговата партија смета дека веќе 10 години Македонија заслужува датум за почнување преговори со ЕУ, без разлика што сега е во опозиција. Ние како ВМРО-ДПМНЕ лобираме Македонија што побрзо да добие датум и нема да не радува ако тоа не се случи во јуни, но не смееме да создаваме лажни очекувања, па како лани да правиме прослави дека сме добиле датум, рече Мучунски.
Најголемите исчекори, односно најголемите постигнувања што се направени и нотирани од страна на Европската комисија, нас како главна опозицијска партија не радува и дека се работи за законски измени, кои што се поддржани од опозицијата, како што ние често кажуваме не само преку гласање во собранието, туку активно изготвување на тие норми. А процесот на евроинтеграција за нас представува една споделена вредност, тоа е стратешки надворешен политички приоритет на Македонија, но исто така е процес кој што бара силен континуитет. Процес кој што нема да заврши утре, туку тек доаѓаат најтешките предизвици со кои што ќе се соочиме, како и во делот на реформите, во промена на одредени системски начини на носење на одлуки, што значи дека денес тој процес најголема товарна одговорност го има владата предводена од СДСМ, но утре се надеваме дека тоа ќе биде влада предводена од ВМРО да помане.
Извештајот на Европската комисија излезе, а закон за јавно обвинителство се уште не е донесен, а владата постави нов рок. Татусот на СЈАО да се реши барем пред да се донесе одлука за отпочнување на преговори со Европската унија. Формална и неформална комуникација меѓу преговарачките тимови на власта и опозицијата постои, но напредок нема, потврдува Десковска.
Значи, целосно воспоставување на правдата во нашата држава не може да дозволиме да бидат ставени во законот. Се прават напори за преиспитување на ставовите кај сите пратеници во парламентот околу нивната искрена заложба за поддршка на евроинтегративните процеси, но и за поддршка на владење на право и правда во нашата држава.
Од опозицијскиот преговарачки блок, топката ја префрлаат кај власта. Тони Менкиновски, шеф на работната група на ВМРО-ДПМНЕ, вели.
Министерката Десковска се уште се нема произнесено по 65-те амандмани што ги поднесовме и додека не одговори, не може да продолжиме. Ако ги прифати нашите амандмани, законот ќе се донесе, но сите 65 без исклучок.
Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ не го послушаа советот од извршниот комитет и не гласаат за одземање на мандатот на Никола Груевски. Со 5 гласа за, ниту еден против и ниту еден воздржан, Комисијата за деловнички мандатно-имунитетни прашања даде зелено светло за одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски. Покусата расправа, пратениците од ВМРО-ДПМНЕ не гласаа по предлогот, сметајќи дека деловнички не се исполнети условите за одземање на мандатот на екс-премиерот. Невенка Стаменковска ги обвини социјалдемократите дека го спречиле Груевски да се пријавува во собранието.
Вие и вашите репресивни мерки не дозволивте, согласно оно што е напишано во деловникот, пратеникот Никола Груевски, да се пријавува за одсутен, лице кое што е оправдано одсутно.
Подпредседателката на комисијата Снежана Калеска-Ванчева истакна дека пратениците од ВМРО-ДПМН неправилно го толкуваат уставот и деловникот. Одлуката на пратениците на ВМРО-ДПМН е да не се изјаснат по предлогот до земање на мандатот и покрај одлуката од извршниот комитет покажува дека партијата се уште е под силно влијание на Груевски, сметаат од СДСМ.
Одлуките на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН не се ништо друго, туку само лицемерни одлуки кои во суштина се сведуваат на лажни вести. Во намерата да го одбранат, пратениците на ВМРО-ДПМН денеска тврдеа дека бегството на Никола Груевски од кривична одговорност требало да се смета за оправдано отсутство, замислете.
Конечниот збор до земање на мандатот на Никола Груевски ќе го имаат пратениците по 10 јуни, кои со двотретинско мнозинство треба да го изгласаат предлогот на пленарна седница. Матичните броеви на граѓаните ќе бидат пречка некој да се попише два пати на пописот, што ќе се спроведе идната година во април. Посебна компјутерска апликација ќе сигнализира веднаш што некој го мнесе бројот по втор пат, без разлика дали тоа е сторено овде или во странство. Класичен попис во диаспората нема да има. Знаните податоци ќе може да дадат нивните роднини овде, а ќе можат и самите да се попишат електронски.
Секој лице кој што е надвор од државата, ќе има можност да се попише преку посебната веб апликација, значи електронски, така наречен КАВИ метод, со предходна најава во оваа апликација. Оваа најава предходна е за да не може некој да злоупотреби во туѓо име можност некој да биде попишан.
Ова ќе биде прв попис по 16 години, ќе се спроведе идната година од 1 до 21 април и ќе ја чини државата околу 8,5 милиони евра. Покрај бројот на населението, становите и зградите, ќе се попишува и што се поседуваат домакинствата, ќе се собираат и податоци за географските, економските, образовните, миграциските, културолошките, религиозните карактеристики. Вклучена е и графата за етничка припадност. Во операцијата ќе учествуваат околу 6000 лица, кои ќе попишуваат во 45 региони. За прв пат ќе се користи комбиниран метод, односно ќе има и класично попишување лице в лице, а ќе се користат и електронските бази на податоци од институциите. Попишувачите ќе носат лаптопи, а прашањата ќе се пополнуваат електронски. Конечните резултати се очекуваат 6 месеци по попишувањето.
SBS. 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 SB